Mēs tāpat balstamies uz iepriekšējo gadu rezultātiem, tad ņemam vērā visas izmaiņas, kas ir notikušas pa vidu, tāpat ņemam vērā šīs tās exit polls. Kaut ko nedaudz ieliekam arī no sevis iekšā, savu viedokli, un tad rodas šie koeficienti. Tāpat uz varbūtības rēķinā izliekam favorītus, netik liels favorītus. Ja mēs principā precīzi apgalvojam, ka tas 100% būs šāds iznākums, tad turpēc šie koeficienti nesako, jo tiklīdz ir kaut kāda iespēja, ka uzvarēs arī kāds cits, nevis šis favorīts, tad tikai tad mums ir darbs, ko darīt.